Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda ilk dəfədir ki, seçki siyahlarını indidən hazırlayırlar ki, hamı gedib adının orada olmasını yoxlaya bilsin.
Hələ çox var axı vaxta. Yabrda, noyabrda döyür. Hə, inşallah o vaxtın gedərik də.
MSK-nın reklamına gedir ki, gedin yoxlayın adınızı.
Yox, mənim ona vaxtım yoxdur ki, mən işləyirəm, gedim yoxladım.
Jurnalist, hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovu telefonla zəng eləyib hədələyirlər. Telefon xuliqanını necə tapmaq olar?
28-də hardasa 300-ə yaxın zənglər daxil oldu mənə. İlk zənglər, yəni naməlum kişi səsi ilə mənə çox ağır formada təhqiramiz sözlər, səni başpoyun gətirəcək, səni yox eləyəcək.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Kontekst proqramımızda ətraflı reportajlara, prezident seçkilərinə hazırlıqdan başlayaq. Azadlıq bloku, Müsavat Partiyası ədalətli seçki qanunu tələb elədiyi vaxt bugün Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov deyib ki, ən pis qanunla da yaxşı seçki keçirmək olar. Ən yaxşı qanunla da seçkiləri ilə saxtalaşdırmaq olar ki, seçki ədalətsiz olar. Yəni, həqiqi seçki keçirməyə əsas olan siyasi istəkdir. Bəs bu istək varmı? Beynəlxalq təşkilatlar həmişə məhz bu siyasi iradə məsələsini qaldırırlar. Qayda qanunlara gəlincə, seçkilərdə adətən bir xeyl adam seçki günü gəlib öz adını seçki siyasında görmür. İndi Mərkəz Seçki Komissiyası televiziyalarda mütəmadi seçki roliki göstərir ki, adamlar indidən gedib baxsınlar, adları siyahıda varmı? Bu, təbii ki, irəliləyişdir, ancaq yenə əvvəldə dediyimizə qayıdaq ki, adın siyahıda olmağı hələ o demək deyil ki, bu saxtakarlığın qabağını alacaq. Ermənistanda müxalifət deyir ki, elə ATƏT-in hesabatında da var ki, pozuntuların çoxu səs saymada olub. ATƏT-in hesabatından o cümləni yada salaq ki, məntəqələrin 15%-ində səs sayma ya pis olub, ya da çox pis. Bununla belə seçki siyahlarının əvvəlcədən yoxlanması Azərbaycanda ilk dəfədir. Və müxbirimiz Səadət Akif qızı seçki məntəqəsinə gedib maraqlanıb ki, adını gəlib yoxlayan varmı və necə yoxlasınlar?
Hörmətli seçicilər, ölkə üzrə seçicilərin daimi siyahısı hər bir seçki məntəqəsi üzrə seçki
bir müddətdir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının ölkə televiziyalarında seçiciləri adlarını seçki siyahlarından tapmağa çağıran çarxlarına rast gəlinir. Seçici siyahları son prezident və parlament seçkiləri zamanı seçki monitorinqlərinin əsas diqqət yetirdiyi sahə olub. Aparılan araşdırmalar vəfat etmiş şəxslərin adlarının siyahıya salınması, eyni adamların adlarının bir neçə seçki dairəsinin və ya seçki məntəqəsinin siyahısına düşməsi, o cümlədən bəzi seçicilərin adlarının siyahıda olmaması kimi faktları ortaya çıxarmışdı. MSK isə ilk dəfədir ki, seçki komissiyasına rəsmi start verilməsinə bir neçə ay qalmış, seçici siyahlarının dəqiqləşdirilməsinə başladığından biz bu sahədə vəziyyətlə maraqlandıq.
Müraciət edə bilərsiniz. Qaynar xətt 115. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası.
Mən 3-cü Yasamal 17-ci seçki dairəsinin 12 sayılı seçki məntəqəsindəyəm. Əslində bura seçki məntəqəsini xatırladan heç bir şey yoxdur. Bəs seçki siyahları hardadır?
Seçki siyahları 2-ci mərtəbəyə qalxın Bəsti müəllimənin otağında.
18 sayılı orta məktəbin direktor müavini Bəsti müəllimə həm də 12 sayılı seçki məntəqə komissiyasının sədridir. Amma hansı tədbirə getdiyindən komissiyanın katibi Bakizə Quliyeva suallarımızı cavablandırır. Deyir ki, indi onlarda seçki siyahısı yoxdur.
Siyahlar seçki vaxtında vurulur da divara. Biz yazırıq, yoxlayırıq, veririk dairəyə. Dairədə salır o seçiciləri siyahıya. Seçicilər əgər nə iləsə maraqlanan varsa, ancaq dairə ilə maraqlana bilərlər.
3-cü Yasamal 17 sayılı seçki dairə komissiyasının 8 sayılı seçki məntəqəsinin sədri Mehbarə Babayeva da deyir, hələ ki onlar seçki siyahlarının üzərində işləyirlər, dəqiqləşdirmələr aparırlar.
Dəqiqləşdirir ki, rəhmətə gedənlər, əsker gedənlər, sonra təzə yaşı çatanlar, onlar salırıq əlavə eləyir siyahıya.
Hər iki məntəqə seçki komissiya təmsilçiləri bildirirlər ki, seçicilər öz adlarını hələlik dairə seçki komissiyalarından öyrənə bilərlər. 17 sayılı dairə seçki komissiyasının sədri Qərib Kərimov isə deyir ki, hələlik seçki siyahları üzərində işləyirlər. Onlara müraciət edən seçicilər isə həm dairə seçki məntəqələrinə gələ, həm də telefonla adlarının siyahıya düşüb düşmədiyini dəqiqləşdirə bilərlər. Bəs seçicilər özləri necə adlarını seçki siyahlarında axtarırlarmı? Bakı küçələrində apardığımız sorğu zamanı müxtəlif cavablar eşitdik.
Qalamışam. Pisəkə baxıb deyiblər də.
Hələ çox var axı vaxta. Yabrda, noyabrda döyür. Hə, inşallah o vaxtın gedərik də.
MSK-nın reklamına gedir ki, gedin yoxlayın adınızı.
Yox, mənim ona vaxtım yoxdur ki, mən işləyirəm, gedim yoxladım.
Mən Mərkəzi Seçki Komissiyasının hüquqşünası İradə Hacıyevanın sözlərinə görə, seçicinin öz adının seçki siyahısına düşüb-düşmədiyini dəqiqləşdirmək birbaşa vəzifəsi deyil. Amma siyahlarla bağlı problemlərin olmaması üçün seçici aktivliyinə ehtiyac var. Amma sonra məlum olsa ki, seçki siyahlarında uyğunsuzluqlar var, bunun məsuliyyətini vətəndaşlar yox, yerli dövlət qurumları çəkəcək.
Ümumiyyətlə, seçici siyahlarının dəqiqləşdirilməsi prosesində yerli icra orqanları, o cümlədən bələdiyyə qurumları, onlar bu siyahları təqdim edirlər. Oradakı məlumatların düzgün olmamasına görə isə tam bu adını çəkdiyim təşkilatlar məsuliyyət daşıyırlar.
Ancaq əsas iş MSK-nın seçici siyahlarını təsdiqləyəndən sonra başlayacaq. Bu dəfə seçki monitoring ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatlarının əli ilə Seçki Monitoring Mərkəzinin eksperti Bəşir Süleymanlı deyir ki, onlar bu ilin may ayından başlayaraq seçici siyahlarının monitoringini aparacaqlar və müəyyən edəcəklər ki, MSK prezident seçkisinə nə qədər dəqiq seçici siyahları ilə gedir.
Səadət Akif qızı, bəs seçici prezidentliyə iddiaçıdan nə gözləyir? Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya cavab yazanların 75% demokratik islahat, 25% Qarabağ probleminin həllini istəyir. Üçüncü cavab variantı kimi təqdim etdiyimiz sosial vəziyyətin yaxşılaşmasını istəyən yoxdur. Təbii ki, istəyən var, ancaq bunu iki əsas vəzifə yerinə qoyan yoxdur. O da çox maraqlıdır ki, demokratik islahatı istəyən Qarabağ probleminin həllini istəyəndən 3 dəfə çoxdur. Demokratik islahatı istəyən niyə belə çoxdur? Baş redaktoru həbsdə yatan Real Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı tanınmış hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovun telefonuna zəng eləyib hədələyirlər. Azərselə müraciət edir, hara müraciət edirsə cavab verən olmur. Hədələr birdən reallaşsa, onda məsuliyyəti kim daşıyır? Azərbaycanda telefon danışıqlarına qulaq asılması haqqında məlumatlar Amerikanın Dövlət Departamentinin İnsan Haqları Hesabatının Azərbaycan hissəsində də yer alıb. Əgər telefona qulaq asa bilirlərsə, hədələyəni tapmaq nə çətin işdir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş polkovniki Quldur dəstəsinə başçılıq edən Hacı Məmmədovun məhkəməsində bir zərər çəkən dedi ki, onun mobilinə zəng eləyənin nömrəsini götürüb mobil şirkətə verib. Oradan da deyiblər ki, belə nömrə 6 aydır ki, qeydiyyatda yoxdur. Bu, məhkəmədə bir epizod idi, fikir verən olmadı, heç soruşulmadı, bu necə ola bilər? Bəs adi telefon xuliqanını necə tapmaq olar? Yoxsa özün tapa bilməzsən, gərək polisə deyəsən, onu özü cəzalandırsın. Onda hardan biləcəksən ki, cəzalandırdılar. Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Mobil telefonuma bağlı nömrədən hədə dolu zənglər gəlib. Mən o qədər də əhəmiyyət vermədim, amma 28-də hardasa 300-ə yaxın zənglər daxil oldu mənə. İlk zənglər, yəni naməlum kişi səsi ilə mənə çox ağır formada təhqiramız sözlər, sən başbuğun gətirəcək, səni yox eləyəcək, nə bu səpkidən zənglər oldu. İlk dəfə idi ki, yəni mənə telefonla hədələr səslənirdi.
Ötən ilin yayında bağlanmış Real Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Üzeyir Cəfərov danışır ki, yanvar ayının sonlarında onun mobil telefonuna hədə dolu zənglər gəlib. Zəng edənin kimliyini müəyyən etmək isə indiyə kimi ona müəssər olmayıb. Jurnalist həmin telefonun sahibini araşdırmaq üçün polisə, polis isə onun müştərisi olduğu Azercell mobil operatoruna müraciət edib. Amma Azercellin yarım aydan sonra göndərdiyi cavab indi jurnalisti qane eləmir.
Konstitusiyanın 32-ci maddəsi Cinayət Prosessual Məcəllənin 16-cı 243-259-cu maddələrini əlində rəhbər tutaraq güya vətəndaşın telefon danışıqlarının məxfiliyi qorunmaq şərti ilə Azərsel bu işdə heç bir kömək göstərə bilməz. Mən doğrudan təəccübləndim. İsmi sorğuya Azərselin belə cavab verməsi və orada da heç nə göstərmir ki, hansı əsaslarla biz onu verə bilməliyik.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Ehsan Zahidov deyir ki, ümumiyyətlə bu kimi mübahisəli məsələlər yarananda bir telefon istifadəçisi digərini narahat eləyəndə abonent yaşadığı ünvanın polis şöbəsinə müraciət etməlidir.
Vəziyyətə oranın polis şöbəsinə müraciət edir. Gedir əzə yazır ki, mənə filan vaxt, filan saatda, filan telefondan zəng gəlir.
Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi bir də onu əlavə eləyir ki, polisə bu cür şikayətlər çox az gəlir. Azercell mobil operatorunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Rüfət Abbasov isə bildirir ki, onlar telefon xuliqanlarına qarşı mübarizədə polislə əməkdaşlıq eləyirlər. Amma mobil operator xuliqanlıqda ittiham edilən istifadəçiyə məxsus məlumatları polisə ya da üçüncü bir şəxsə verə bilməz. Azersel bunu yalnız məhkəmə qərarı əsasında təqdim edə bilər.
Abonentlərə dair bütün məlumatlar, o cümlədən adı, soyadı, şəxsi vəsiqəsi nömrəsi, ünvanı və s. yalnız və yalnız məhkəmənin qərarı ilə təqdim edə bilər. Azərbaycan və İSKAS-ın qanunvericiliyinə, abonentlərlə imzalanmış GSM müqavilələrin şərtlərinə, eyni zamanda bilim şirkətində mövcud olan daxili qaydalar əsasən abonentə dair bütün məlumatda Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hallar istisna edilməklə məxfi hesab olunur.
Multimedia İnformasiya Sistemləri və Texnologiyaları Mərkəzinin sədri Osman Gündüz isə deyir ki, bu cür telefon huliqanlarını tapmaq əslində saniyə məsələsidir. İndiki halda isə bu məlumatı təqdim etmək həftələr bəzən bir ay çəkir. Ekspert deyir ki, əgər mobil operatorun infrastrukturu yüksək səviyyədədirsə, onda huliqanı da tapmaq bir o qədər asan olacaq.
Burada məsələn bazı stansiyaları da müəyyən rol oynayır, onun tapılmasında, abonentin tapılmasından bağlı. Deyək ki, haradan zəng gəlmişdi məsələsi var da, bu nömrə kimdən gəlibdir, bu labasat bir məsələdir. Bu bir saniyədir dünya təcrübəsində. Bu cəmi 1-2 saniyənin işidir, 5-10 dəqiqənin işidir.
Telefonla hədələməyə, kimisə təhqir etməyə görə isə Azərbaycan qanunvericiliyinə görə cəza nəzərdə tutulub. Huliqanlıq sübuta getirildiyi təqdirdə həmin adamı cərimə, 1 ilə qədər islah işinə cəlb etmə və ya 1 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə gözləyə bilər.
Sevinç Hüseynzadə. Birinin haqqı pozulanda dövlət orqanlarına şikayətə gedir. Dövlət orqanlarında şikayətinə baxılmayan hara getsin? Bunun bir yolu mətbuatsa, digər yolu qeyri-hökumət təşkilatlarından yardım istəməkdir. Hətta çox vaxt adamlar dövlət orqanından qabaq QT-yə şikayətə gedirlər. Məsələn, keyfiyyətsiz ərzaq alan gedir istehlakçıların hüquqlarını müdafiə təşkilatına, Azad İstehlakçılar Birliyinə. Və ya yaxınının günahsız tutulduğunu hesab eləyən gedir insan haqları QT-sinə. QT-lərə kömək üçün kimlər müraciət edir, onlara hansı yardım göstərilir?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı qeyri-hökumət təşkilatlarından birində Dilarə Əliyev adına qadın hüquqlarının müdafiəsi təşkilatında olub. Maraqlanıb ki, bura kimlər müraciət edir, onlara yardım oluna bilirmi, kömək olmayanda niyə olmur?
Dövlət Statistika Komitəsinin hesablamalarına görə Azərbaycanda 20 minə yaxın qeyri-hökumət təşkilatı var. Bu qurumların çoxu insan haqlarının müdafiəsi üzrə ixtisaslaşıb. Azərbaycanda ilk yaranan qeyri-hökumət təşkilatlarından biri də Dilarə Əliyev adına Azərbaycan Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətidir. Cəmiyyətin sədri Navella Cəfəroğlu deyir ki, qurumun adı qadın hüquqları ilə bağlı olsa da, son illər onlara müraciət edən kişilərin də sayı xeyli artıb.
Bir qadınlar deyir, indi səs gördün, cavan oğlan gəlmişdi. Əli bayramda bunun arvadı evini satıbdı, evini satdığı üçün gəlibdi, kömək istəyir. Azərbaycanda məhkəmələrin biabırçı vəziyyətdə işlərini aparması səbəbindən biz bu günlərdəyik. Yəni, məhkəmələr əgər öz işlərini ədalətli qursalar, hüquq müdafiəçilərə vallahi yer olmaz.
Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyəti Azərbaycanda həm də öz ofisi olan bir neçə qeyri-hökumət təşkilatından biridir. Cəmiyyətin İçəri şəhərdə yerləşən ofisində bizi vətəndaşların müraciətlərinin qeydiyyatı ilə məşğul olan Günay Hüseyin qarşıladı. Günay deyir ki, son illər quruma siyasi məsələlərdən çox mülki məsələlərlə bağlı müraciət eləyirlər.
Bir də qadınlar ən çox boşanmalarla əlaqədar, mənzil problemi, alimentlə əlaqədar müraciət edirlər.
Mülki məsələlərlə bağlı məhkəmələrdə iddia qaldırılması üçün vətəndaşlara hüquqşünas İlahə Qasımlı yardım göstərir.
İndi hal-hazırda ən çox əmlakla bağlıdır, sonra boşanmadır, alimentdir.
Cəmiyyət məhkəmələrdə vətəndaşların ictimai müdafiəsini də təşkil edir. İctimai müdafiəçi Cəmilə Səmədova deyir ki, bəzən vətəndaşların qarşılaşdıqları problemlər onların hüquqi savadlarının az olması ilə bağlıdır. Məsələn, vətəndaşların çoxu nigaha girərkən nigah müqaviləsi imzalamır. Ailə hər hansı səbəbdən dağılanda isə ortada hüquqi sənəd olmadığından əmlak mübahisələri yaranır.
Qızlarımız ceyizlərini geri götürə bilmirlər. Kim qızına ev verir, əmlak verir. Onlar hamısı nigah müqaviləsi bağlayırlar. Yalnız kasıblar bağlanmırlar, onlar utanırlar, bilmirəm niyə.
Cəmiyyətdə ictimai müdafiəçi kimi çalışan Sədaqət Paşayeva isə regionlarda insan haqları ilə bağlı durumun Bakı ilə müqayisədə bir qədər də pis olduğunu deyir.
Rayon məhkəmələrinin qərarları daha çox qanun pozurlar. Yəni heç qanunların əsaslanmadan qətnamələr qəbul olunur. Ona görə də cəmiyyətdə belə qərar gəlindi ki, mütləq regionlara maarifləndirmişlər. aparaq.
Bu məqsədlə Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyəti 8 bölgədə resurs mərkəzi, 40-dan çox rayonda şöbələr yaradıb. Əsas maliyyə dəstəyini isə qurum İsveçrənin Queen Quina fondundan alır. Fondun adı Azərbaycan dilinə qadından qadına kimi tərcümə olunur. Novella Cəfəroğlu deyir ki, buna qədər təşkilat üzvləri əsasən könüllülük əsasında işləyiblər.
Hər bir QHP öz işi ilə vətəndaş cəmiyyətinin quruculuğunda iştirak edir. Bu da hakimiyyətə köməklikdir. Hakimiyyət sevinməlidir, bizə dəstək olmalıdır ki, o eləməyən işi biz ona bir tərəfdən köməklik edib buna yardımcı oluruq. Hakimiyyət bundan bizə sağ ol deməlidir, amma görmürük. Bircə əvvəlki kimi dövürlər, sövürlər, regionlara qoyurlar, yəni bu da var.
Qurumun başçısı Novella Cəfəroğlu deyir ki, indi onu ən çox narahat edən Azərbaycandakı siyasi məhbuslarla bağlı problemlərdir. Çünki mülki məsələlərlə bağlı problemləri çözmək məhkəmədə mümkün olur. Siyasi məhbuslarla bağlı məsələlər isə birbaşa siyasi hakimiyyətin iradəsindən asılıdır. Bunun üçün də bəzən aylarla deyil, illərlə mübarizə aparmaq gərək olur. Bu məqsədlə qurum Azərbaycanda və beynəlxalq aləmdə nüfuzlu insan haqları müdafiə təşkilatları ilə işbirliyi qurub.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Yaraşır mı? Yaraşmır axı. Burada ana bacı qırılıb gedib. Əgər pul çatmırsa, gəlsin də pulu özümüz yığaq. Balaca metr yarımlıqda abidə qoyurlar, ildə bir dəfə altını qaldırırlar. Altı qaldırmaq lazım deyil, abidənin özünü böyükləşdirmək lazım ki, kənardan çağırsın.
Bu, Xocalı şəhərindən olan bir məcburi köçkünün Azərbaycan hakimiyyətindən gilidir. Ancaq nə bu məcburi köçkünün, nə də onun başqa həmvətənlərinin giley güzarı Bakıda Xocalı qurbanlarının xatirəsinə uzaldılan abidənin ölçüləri ilə bitmir. Həmin məcburi köçkünün Xocalı faciəsi zamanı atası itkin düşüb. İki qardaşı, qardaşlarının həyat yoldaşları, onların uşaqları əsir alınıblar. O deyir ki, qardaşları əsirlikdən qayıtdıqdan sonra orada nə baş vermişdirsə utandıqlarından bir-birlərinin gözlərinin içinə baxa bilmirlərmiş. Sonradan onların biri intihar edib. O biri isə narkotik maddələrə aludə olduğundan vaxtsız dünyadan köçüb. İndi deməsinə görə onu üzən ağrıdan odur ki, hələ də bitib tükənməyən bütün bu faciələrin müqəssirləri mühakimə olunmayıblar. Bu bir metr yarımlıq abidəyə isə onların faciəsinin yox, həmin faciəyə verilən dəyərin tərənnümü kimi baxır.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Xocalı faciəsindən bəhs edir.
Xocalı faciəsindən 16 il keçir. O faciənin canlı şahidləri deyirlər ki, 1992-ci il fevralın 25-də Dağlıq Qarabağdakı erməni silahlı qüvvələri və Müstəqil Dövlətlər Birliyinin tabiçiliyində olan 366-cı alayın hərbi birləşmələri Xocalı şəhərinə 3 istiqamətdən hücuma keçərək onu yandırıb talan ediblər. Şəhərdə qalıb onu müdafiə etməyə çalışan bütün könüllülər məhv edilib. Qasıb Ağdam şəhərinə sığınmaq istəyən din sakinlər isə elə yoldaca kütləvi qırğına məruz qalıblar.
Gəldik meşəyə, meşədə bir dənə yol qalmışdı, dəhliz saxlanmışdı orada. Hər bir yerdə açışılırdı, amma o yolda birazca elə bil ki, açıq saxlanmış ki, cəmaat elə bilsin ki, yol açıqdır. Cəmaat həmən yola, düz yola çıxanda projektor yandırıldı, BTR-lər başladı keçməyə. Cəmaatın yarısı, o televizorda göstərilir ki, dağın döşündə cəmaat qırılıb. BTR-lər yol kəsdi, əhalinin yarısı yolun bir tərəfində qaldı, deməli Ağdam istiqamətdə. Yarısı qaldı Xocalı tərəfdə, kətin meşəsinin üstündə qaldı, cəmaatı orada qırdılar, əsir tutulanlarda tutdular.
Bunu isə həmin vaxtlar Xocalıda tibb bacısı işləyən Səidə Ələkbərova deyir. O, hazırda ailəsi ilə birlikdə Pirşağdakı Qızılqum sanatoriyasında məskunlaşıb. Səidə Ələkbərova deməsinə görə Xocalı faciəsində 30-a yaxın qohumunu itirib. Onun özü isə həmin gün əsir düşüb.
Əsirlikdə də əsir tutduqları, cavanları, qocaları o döyürdülər, işgəncə verirdilər. Bunlar öz yerində tutulmuş əsirləri, hansı ki cavan oğlanlarıdır, onların meyitlərin tanklardan təzələrindən üstündən keçirdilər.
Səidə Ələkbərova cəmi 2 gün əsirlikdə qalıb. Ancaq bu 2 gün onun həyatında silinməz izlər buraxıb. Səidə Ələkbərovanın sözlərinə görə əsirlik elə bir həyatdır ki, orada hərə yalnız öz halına acıyır. Əsirlikdə ana oğluna, qardaş bacısına yardım əlini uzada bilmir. İndi də elə Xocalılar var ki, onlar belə bir həyatı hələ də yaşamaqdadırlar. Əslişdə olan Xocalılardan tək Səidə Ələkbərova yox, təqribən 80 nəfər ilə faciədən 2 gün sonra geri qaytarılıb. Hərbi operator Seydağa Mövsümlü onların Ağdama gəlişini lent alıb. Seydağa Mövsümlü deyir ki, əsirlikdən qayıdan Xocalılar onda Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Ağdam rayon şöbəsinin qərəgahında yerləşdirilmişdilər.
Onların dırnaqları, ayaq dırnaqlarını çıxartmışdılar. Bir çoxların, onların ayaqlarını dondurmuşdu, bir çoxların Ağdam hospitalında və xəstəxanasında onlar kəsildi. Bizim ana bacılarımızın hamısı ayaq yalın oradan gəldi. Təsəvvür edin, mağazlarından qızıl çiş çıxarılmış, qulaqları cırılmış halda o qızıl sırğalarını çıxartmış, damğa basmış onlara, təsəvvür edin ki, dəmiri qızdırıb. İndi bir çox qız gəlin utanır bunun və vaxt keçib, faciədən müəyyən il keçib, bir çoxları utanır bunu danışmağa, deməyə. Bunları mən gözümlə görmüşdüm.
Qızılqum sanatoriyasında Xocalıdan köçkün düşən insanların heç də hamısı faciə günlərini xatırlamaq istəmir. Hamı dərdinin təzələnməsinə dözmür axı. Deyirlər ki, bu onların dərdinə dərman olmayacaq. Bəziləri isə sadəcə danışmaq iqtidarında deyirlər. Sanatoriyada Şüxəttin adlı yaşlı bir qadın var. Saç ağarıb, beli bükülmüş bu qadından nə soruşursan cavab vermir. O, hey, siqaret çəkir və sakitcə sanatoriyanın 4-cü mərtəbəsini dolaşırdı. Qonşular deyirdilər ki, o, Xocalıda 3 oğlunu itirib.
Onun 3 oğluna birinə bir ad verilmədi ki, o ana öz üçün təskin. Özdə uşaqlıqdan onları yetimçiliklə saxlamışdı. Qızı da yoxdur. Bir dənə gəlini var, 2 dənə də qız nəvəsi. Allah küsdüğümüz, hamımızın ürəyimiz qəstə. İndi elə ürək dərmanı, ürəyim tadı yoxdur. Bizim o qaşqın koma gedən vaxtdır. Onun yanında binalar görürəm. Elə ki, xan saraydı, nə bilim də prezident aparatı boyda evlərdir. Ha, nə olar? Biz də insanıq da. Bizə də bir iki dənə otaqlı evdir ki, biz də yaşayaq. Demirəm, biz gedən vaxt, Allah, Quran haqqı mən istəyirəm bu dəqiqə torpağımızda. Bax, piyada, əyək yalın gedim. Biz də gedən vaxtda verək, bax, Bakıda kirada qalanlara. Nə olar, buradakilər də insandır da. Bu körpünüz adı görürsün, mənim başı var. Mən bu körpü qədər yoxum, nəyə yaşayıram bu dünyada. 20 ildir mən niyə bu çöllərdə bu belə əziyyət çəkirəm.
Əsirlikdən qayıdan bəzi Xocalılar sonradan intihar ediblər. Onlardan biri də Səidə Ələkbərovanın qaynıdır. Xocalıların hüquqlarının müdafiə komitəsinin rəhbəri Tatyana Çaladze bu faciədən sağ çıxsa da həyatdan küskün bir ananın taleyini belə nəql edir.
Я вам расскажу про женщину, у которой на руках убили 3-летнюю девочку.
Mən sizə 3 yaşlı qızı əllərindəcə öldürülən anadan danışım. Bu, Naxçıvanski kəndi yaxınlığında, qaz kəmərinin yanında baş verib. O hadisədən sonra onun qızını dəfn etdilər. Həmin ana 2 dəfə özünü öldürməyə cəhd eləyib, qohumları üstünə çıxıb qoymayıblar. Sonra bir molla onunla danışdıqdan sonra o bu cəhdlərdən əl çəkdi. Biz həmin ana ilə söhbət edəndə o deyirdi ki, məni də qızımla öldürüblər. Başa düşürsünüz.
Bir sıra rəsmi və qeyr-rəsmi mənbələr Xocalı faciəsi zamanı Azərbaycan tərəfindən 613 nəfərin öldüyünü bildirirlər. Onların heç də hamısı qətlə yetirilməyib. Bəzilərini qaçış zamanı qarda don vurub. Ölənlərin 60-dan çoxunun uşaq olduğu güman edilir. Bundan başqa Xocalı sakinlərindən 490-a yaxınının yaralandığı, 1270-dən çoxunun isə əsir alındığı bildirilir. Ancaq bütün bu rəqəmlərin səhərliyi bir qədər şübhə doğurur. Çünki bəzi mənbələrdə rəqəmlər müxtəlifdir. Xocalı faciəsində həsr edilən çoxsaylı təhqiqat yazılarının və bir neçə kitabın müəllifi Səriyyə Müslümquzu bunun səbəbini araşdırmaların vahid şəkildə aparılmaması ilə izah edir.
İndiyə nə qədər 16 ildir ki, biz bir dənə rəsmi rəqəm ortalığa qoya bilmirik. Yəni, Respublika Prokurorluğu bir rəqəmi deyir, Müdafiə Naziri bir rəqəmi deyir, Milli Təhlükəsizlik Naziri bir rəqəmi deyir. Bunlar bir ortaq məxrəcə gələ bilməzdilərmi?
Səriyyə Müslümqızı deyir ki, şəhərin qeydiyyat kitabçası da orada qalıb. Ona görə də əhalinin sayı ilə bağlı dəqiq rəqəm söyləmək xeyli çətinləşib. Şəhər blokadaya düşənə qədər orada təqribən 7000-ə yaxın sakinin olduğu deyilirdi. İşğal ərəfəsində isə bu rəqəmin təqribən 2500-ə indiyi güman edilir. Xocalı şəhərində yerli əhali ilə yanaşı Ermənistandan qaçqın düşən Azərbaycanların və Üzbəkistandan qovulan Axska türklərinin bir hissəsi də məskunlaşıb. Xocalının yerli sakinləri deyirlər ki, əsirlikdə Axska türklərinə və başqa gəlmələrə qarşı xüsusilə amansızlıqla davranılıb. Şahidlərin sözlərinə görə onlara deyirlərmiş ki, siz Xocalını müdafiə etməyə gəlmişsiniz və bunun cavabını verməlisiniz. Ancaq Azərbaycanda belə fikirlər var ki, Xocalı faciəsi tək millə ədavət zəminində dəyərləndirilməməlidir. Bu faciənin obyektiv və hər tərəfli araşdırılması bütünlükdə o vaxt MDB məkanında baş verən proseslərin öyrənilməsini tələb edir. Tatyana Çaladze deyir ki, bir tərəfdən ermənilərə məxsus bəzi silahlı qüvvələr Xocalı faciəsini törətməklə Dağlıq Qarabağı ələ keçirmək naminə hər şeyə hazır olduqlarını nümayiş etdirirdilər. Başqa tərəfdən də Rusiyadakı bəzi dairələr müstəqilliyə can atan Azərbaycanı bununla cəzalandırmağa çalışırdı.
O
vaxt Rusiya Azərbaycana müstəqillik verərək nefti əlindən qaçırmaq istəmirdi. Təkcə neft məsələsi deyil. Azərbaycanın geosiyasi mövqeyi də onun üçün əhəmiyyətli idi. Məncə bu, qorxunç siyasi oyun idi.
O vaxtlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəhbərlərindən biri olan Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər isə belə dəyərləndirməni o qədər də bitkin hesab etmir. Səqəmbər deyir ki, o vaxtlar Ayaz Mütəllibov hakimiyyətini Rusiya müdafiə edirdi. Xocalı faciəsi Ayaz Mütəllibovun hakimiyyətinə son qoya bilərdi. Bu necə ki də baş verdi.
Rusiya həmin konfliktin dərinləşməsində maraqlı idi həmin mərhələdə. Konfliktin həll olunmaz mərhələyə keçməsində maraqlı idi ki, tərəflər bir araya gələ bilməsinlər, danışıq yolu ilə bu konfliktdən, böhrandan çıxış yolunu tapa bilməsinlər. Çünki Rusiyada artıq dərk olunurdu ki, bu tipli konfliktlər bölgəni nəzərdə saxlamaq üçün, bölgə ölkələrinə təsir rıçaqlarını saxlamaq üçün lazım ola bilər. Və bu baxımdan konfliktin dərinləşməsi, xalqlar arasında barışmazlıq mühitinin yaradılması baxımından bu operasyonların ehtiyacı ola bilərdi.
O vaxtlar prezident olan Ayaz Mütəllibov isə Xocalı faciəsinin baş verməsinin kökünü Azərbaycanın Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Hərbi Təhlükəsizlik Şurasına daxil olmamasında axtarır.
MDB-nin çərçivəsində fəaliyyət göstərən təzəcə təşkil olunan birgə komandanlığın tərkibinə qoşunlarımızı yazmadıq, yəni ordumuzu yazmadıq. O zaman heç ordumuz da yox idi. Bu da şübhəsiz ki, müəyyən tərəflərin xoşuna gəlmədi və burada biz taktiki nöqtəyi nəzərindən bir vacib vəziyyətimizi məhdudlaşdırdıq. Bundan ermənilər istifadə etdilər, 166-cı yalayı qoşdular bu işə. Yəni siyasi baxımdan biz o zaman o qədər də kəskin qərarlara deməli hakim edir.
O vaxtlar Dağlıq Qarabağda silahlı birləşmələrə rəhbərlik edən şəxslərdən bəziləri indi Ermənistan hakimiyyətində təmsil olunurlar. İstər onlar, istərsə də Dağlıq Qarabağda tanınmayan qurumun rəhbərliyi bu faciənin məsuliyyətini hələ ki öz üzərlərinə götürməyiblər. Ancaq Xocalı faciəsinə Ermənistanda da fərqli münasibət var.
Mən Ermənistanda yeganə adamam ki, Xocalıda yaşayan Azərbaycan millətindən olan dinc vətəndaşlara qarşı zorakılığa görə şəxsən öz adımdan üzr istəmişəm. Biz çalışmalıyıq ki, gələcəkdə xalqlarımız arasında belə zorakılıqlar yaşanmasın. Biz əlimizdən gələni etməliyik ki, barışıq prosesi başlasın. Bizim xalqlar dinc yanaşı yaşasınlar. Xocalı bizim tariximizdə çox kədərli bir faktdır. Biz bunu unutmamalıyıq və çalışmalıyıq ki, belə hadisə bir də baş verməsin.
Bu Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Dağlıq Qarabağ üzrə nümayəndələrindən biri Karin Ohanzanyan idi.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Xocalı faciəsindən bəhs edir.
Xocalı faciəsindən yayınmaq heç olmasa onun miqyasını bir qədər azaltmaq olardımı? 16 ildir bu suala Azərbaycanda ən müxtəlif səviyyələrdə cavab axtarılır. Ancaq hələ də həmin sual aktuallığını saxlayır. Bu illər ərzində Azərbaycanda 2 dəfə hakimiyyət dəyişib və bu faciənin araşdırılması qarşılıqlı siyasi ittihamlardan irəli getməyib. Xocalı işi ilə bağlı istintaq materialları ilə tanış olan vəkillərdən Yavər Hüseynli deyir ki, faciənin obyektiv araşdırılması, müqəssirlərin ədalət mühakiməsinə verilməsi, unudulduğu halda diqqət daha çox Azərbaycan tərəfinin məsuliyyətinin müəyyən edilməsinə verilib. Yavər Hüseynli faciənin obyektiv və hər tərəfli araşdırılmasında Azərbaycan tərəfinin məsuliyyətinin müəyyən edilməsinin əhəmiyyətini istisna etmir. Ancaq o deyir ki, bu məsuliyyətin müəyyən edilməsi siyasi maraqlarla qarışdırılmamalıdır. Onsuz da qanunlarda vətəndaşların təhlükəsizliyinə görə hakimiyyətin məsuliyyət daşıdığı yetərincə təsbit olunub. Xocalı faciəsinin şahidləri isə fəryad edirlər ki, o vaxt köməksiz qalmışdılar.
Kömək olmadı. Səhər fevral ayının 26-sında saat 11-12 radələrində bizi əsir tutdu ermənilər. Əgər kömək gəlsəydi, biz əsir düşməzdik. Kömək olmadı.
Batır Məmmədin dəstəsi köməyə gəlmişdi. Bəzi şəxsi dəstələr gəlmiş köməyə. Dövlət tərəfindən qoşun gəlmədi köməyə. Ağdamdan biz gözləyirdik. Xocalı cəmaatı gözləyirdi köməyi. Faktiki gəlmədi o kömək. Dövlət səviyyəsində kömək gəlmədi. Dövlət səviyyəsində kömək gəlsəydi, ordu gəlsəydi, meşədə olanların heç olmasa bir 70% sağ-salamat qaydasıydı.
Müsavat Partiyasının başqını Səqəmbər deyir ki, o vaxtki hakimiyyət iki yoldan birini seçməyə borclu idi. Ya Xocalının müdafiəsi təmin edilməli, ya da dinc əhali oradan çıxarılmalı idi. Faciədən 3 ay əvvəl isə Xocalı şəhəri ilə demək olar ki, hava əlaqələri də kəsilmişdi. Rəsmi məlumatlara görə 1991-ci il noyabrın 20-sində Qaraçən səmasında vertolyot vurulduqdan sonra Azərbaycan hakimiyyəti yalnız bir neçə dəfə Xocalıya uçuş təmin edə bilmişdi. Qaraçən səmasında vurulan vertolyotda isə Daxili İşlər Naziri Məhəmməd Əsədov, Baş Prokuror İsmət Qayıbov, Prezident Aparatı Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Osman Mirzəyev və daha 16 şəxs həlak olmuşdu. Xocalının blokadası ilə bağlı təsəvvürləri, həmin günlər bu şəhərdə olan amerikalı jurnalist Thomas Golson qeydləri də çox zənginləşdirir.